Qalampirdan gapiramiz. Qirg'iziston poytaxti Bishkekda 15 yoshli O'zbekiston fuqarosi farzandli bo'ldi. Bu haqda mahalliy nashrlar xabar bergan. Namanganlik 15 yoshli qiz Bishkekdagi ona va bolani himoya qilish milliy markazi qoshidagi tug'ruqxonada qiz farzand dunyoga keltirgan. Bu ma'lumotni Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi bosh mutaxassisi Raisa Asilbashova tasdiqlagan. Unga ko'ra, holat bo'yicha huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari shug'ullanyapti. Qizga javob berildi, bola shifokorlar nazoratida qoldi degan Asilbashova. Mutaxassis holat bo'yicha boshqa ma'lumot bermagan. Avvalroq Samarqandda 13 yashar qiz 25 haftalik homilador ekani haqida xabar bergan edik. Holat bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.